Semmija, jina li jimgaw xif l-mkien ma Olvin Vella, nistennukom biex tkunu maħna għal-programmi jħor fuq il-passi ta' Vassalli. L-lum maħna għanna l-profs William Zammit li u koll bħal-kull mistieden tagħna kiteb fil-ktieb fuq il-passi ta' Vassalli u l-artiklu tijak profs huwa dwar Maltese Democrats. Jina dik kienet il-kelma fit-titlu li laqtitni għax saqsejt min kienu dawn il-Maltese Democrats. U xie trid tgħid biha f'dan l-artiklu?
Sewa, ħa nibdew l-ewwel nibdew biex insellem lilek li hemm u lill-Olvin Vella hawnhekk it-tnejn ħbieb kollegi. Iva, jiena fil-artiklu tiegħi f'dan il-ktieb, ktieb importantissimu li jiġbor snin u snin u snin ta' riċerka dwar Vassalli. L-istudju tiegħi jolqot il-Vassalli forsi mhux b'mod daqshekk dirett, biss l-ambjent huwa l-ambjent ta' Vassalli. Qed nitkellmu jiena ġifri fl-artiklu tiegħi il-wasa tal-Franċiżi f'Malta l-irvel tal-Franċiżi tal-Maltin kontra l-Franċiżi u r-reazzjonijiet illi kellek minn Maltin minn oħrajn ukoll dwar dawn l-avvenimenti illi kienu qegħdin iseħħu. Essenzjalment li għamilt jiena huwa rakkont dwar il-wasla tal-Franċiżi u l-irvel tal-Maltin kontra l-Franċiżi minn Malti prominenti ħafna, minn Malti illi żgur kellu rabtiet intimi ma' Vassalli, qed nitkellem fuq Gianni Colo Muscat, Malti illi kien fil-front net, jiġifieri dan qed ngħidu kien
fuq l-Orjant.
Eżatt, kien wieħed milli ffirmaw it-trattat ta' paċi bejn l-ordni u bejn il-Franċiżi. Jiġifieri dana huwa bniedem very high profile, apparti milli kien Malti, eċċetera, anke qabel il-Franċiżi fi żmien l-ordni naturalment, Muscat kien uditur, kien chief minister fil-gvern tal-ordni, u allura insomma Muscat qed itina deskrizzjoni tal-ġajjiet li seħħew mill-wasla tal-Franċiżi il-qoddim, ecc. Issa, hemm żewġ aspetti interessanti fija din, hemm l-aspett deskrittiv illi ju jsemmi ċertu dettalji fattwali illi fihom infishom interessanti, illi ma tantx huma magħrufa. Imma mbagħad hemm l-aspett ieħor, l-aspett interpretattiv. Jiġifieri dana Muscat il-ħin kollu il-ġustifikazzjoni tiegħu ċara, ġifieri ma jaħbihiex dan, jgħid ismejt jiena qed nikteb dan rakkont biex niġġustifika l-fatt illi Malta ttieħdet mill-Franċiżi mhux għax il-Maltin kienu beżzija, imma għax l-ordni naqas minn dwieru, imma għax l-ordni ma kienx ippreparat. Muwa xejn tort tal-Maltin, il-Maltin bħal dejjem u jagħti eżempju mill-istorja u jmur lura fil-Medjuev u eċċetera, il-Maltin bħal dejjem uraw il-kuraġġ, il-Maltin ippruvaw dak kollu li setgħu. Fuq kollox, jgħid Muscat, il-Maltin kienu leali. Il-Maltin kienu leali u hawnhekk kumbat jaqbad lejn l-aħħar tal-kidba tiegħu fuq isma' seta kien hemm Maltin illi ma kienux daqstant leali u jgħid isma. Iva, kien hemm grupp żgħir ta' Maltin illi kellhom moħħhom mimli b'ideat demokratiċi u l-mod kif qed jitkellem Muscat jidher ċar illi huwa kontra dawn l-ideat. Illi dawna iva, kien hemm dal-grupp x'kejken jgħid imma dal-grupp l-ewwel net kien x'kejken wis u t-tieni dal-grupp bl-ebda mod ma seta' jkun determinanti illi Malta taqa' minn idej l-ordni u tgħaddi fidejn il-Franċiżi. Jiġifieri il-kuntest hawnhekk huwa ta' bniedem Gianni Colo Muscat li huwa fiċ-ċentru tal-istorja kemm qabel il-wasa tal-Franċiżi kemm matul il-Franċiżi. Il-Franċiżi li l-Muscat għamluh wieħed mill-imħalfin għolin tal-qorti. Jiġifieri Muscat baqa' prominenti anke waqt il-perjodu Franċiż. U għandik ir-realtà ta' nies bħal Vassalli illi qegħdin Malta, illi nafu illi kellhom idejat progressivi, idejat miftuħa, idejat favur elementi ta' demokrasija, U allura wieħed jibda jgħid isma' ma x'inhu jiġri hawnhekk. Fl-1797 kellek il-famus kumplott illi kienu voluti fih vassalli, eċċetra, biex jitwaqqa' addirittura il-gvern tal-ordni. Xogħod minnhom nbatu l-ħabs, eċċetra. Misteru fuq dan il-proċess huwa kif ma jingħataw sentenzi iktar ħorox. Hemm teoriji saru studji li jgħidu isma'. Gian Nicola Muscat li kien wieħed mill-imħalfin ewlenin f'dal proċess kienu kollim daħħal magħhom daw, allura kellu interess li s-sentenzi li jingħataw ma jkunux daqshekk ħorox, eċċetra. Hemm il-kustruna ta' kif fassal li spiċċa telaq minn Malta mar Ruma, eċċetra wkoll. Jiġri għandek grupp ta' Maltin illi qabel l-ordni ġeneralment fl-aħħar snin tal-ordni żgur mhumiex favur. Muscat żgur mhux favur, Vassalli żgur mhux favur. Imma mbagħad il-perjodu Franċiż kien iswa esperjenza bl-Ingliż sejdu sobering experience. Jiġri ma tafx eżattament x'inhu għaddej, x'ġara minn karattru bħal Muscat illi kien favur il-Franċiż f'daqqa wet jgħid nisma' aħna konna kontenti taħt l-ordni ta' aħna ma kienu jonqosna ġej il-Maltin kienu kontenti taħt l-ordni. Aħna ma ridniex il-Franċiżi u jgħid ħafna kontra l-Franċiżi. Jiġifieri dan fir-rakkont tiegħu mhuwiex qed jgħid isma' il-Maltin ma rawx id-dawl, il-Franċiżi ġabu d-dawl u l-Maltin ma apprezzawx id-dawl. U qed jgħid isma' il-Franċiżi għamlu ħsara, għamlu id-diżonoraw lin-nisa Maltin, kissru, farku, serqu. Jiġifieri m'għandek l-ebda kumpliment lejn l-aspett. Lejn aspett Franċiż Malta. Eħe, u jaqbadlek fuq din tad-demokrazija. Issa dina hija waħda mill-iktar referenzi bikrija fejn inti għandek il-referenza ta' Maltin li jemnu fl-ideat ta' demokratiċi. Issa eżattament x'kienu daw l-ideat demokratiċi Muscat ma jgħidx. Muscat laqqas biss isemmi ismijiet, għax Muscat jgħid li jisma' jiena dan nisma nafhom, x'ta' jiena dawn qatt ma kellix naqsam.
Għadhom ħajjin daw in-nies meta tiktubha?
Bla dubju, għadhom ħajjin. U qed jagħti l-impressjoni li jisma' jiena dawna naf li jeżistu ma nieqfu hemm fis-sens.
Hawnhekk fatt irid insaqsik jew anke ngħaddi kumment, it-tifel tiegħu, Pietru Paul Muscat, kien involut ħafna fl-amministrazzjoni Franċiża kif ukoll fil-movement ta' kontra l-Maltin li qegħdin wara barra swar. Li fl-istess ktieb insemmu li Pietru Paul Muscat beda jħallas il-flus biex joħorġu x-xwieni kontra l-Maltin.
Kontra l-Maltin ribelli.
Kontra l-Maltin ribelli, ġifieri da ibnu stess u interessanti ħafna meta mbagħad tibda saqsi dawn il-mistoqsijietu u waħda dan il-programm qiegħda toħroġ hija ngħidu x'kienet l-arja politika ta' Malta dak iż-żmien.
Ekku. Mhux faċli, eh? Mhux faċli, il-kuntest fih innifsu huwa kuntest diffiċli, huwa kuntest fejn għandek bidliet politiċi radikali kbar, jiġifieri inti għandek il-kuntest tal-aħħar snin tal-ordni. Il-Maltin u din hija ċara, jiġifieri il-Maltin fl-aħħar snin tal-ordni. Il-maġġoranza tal-Maltin, il-klassi li kellha vuċi, ħanajdu hekk, ma kienx kuntenta, żgur fl-aħħar snin tal-ordni. U għandek il-bidla politika. Issa di extent ta' kemm din il-klassi politika saħan sejħu lek Maltija effettivament kella s-saħħa li tgħinek il-bidla hija kustruni oħra jiena naqbel by and large ma li għajt Muscat illi isma' Malta ma ntilfitx għax il-Maltin kienu kontra l-ordni, il-Maltin ma kellhomx entużjażmu għall-ordni ma jfissirx illi fis-sens kienu xi ħaġa determinanti.
Taħseb li Muscat beda jaqra x'dow jgħidu l-kavalliri meta ġew espulsi minn Malta u bdew isemmu li kien hemm il-Maltin ma rridux jiġġieldu, bdew jgħajru ħafna, kien hemm ħafna kitbiet minn Trieste ta' dawk in-nies li kienu magħhom pex. Taħseb li kien jaf x'għedin jibdu kontra l-ordni.
Aħna ngħidlek li m'hemmx dubju li kien jaf, m'hemmx dubju illi għall-inqas waħda mir-raġunijiet għaliex Muscat kiteb din ir-relazzjoni hija biex irribatti l-argumenti ta' ċertu membri tal-ordni fosthom Meyer, primarjament imma kien hemm oħrajn, illi dan qed jgħid isma' l-ordni tilef Malta minħabba il-komplotti, minħabba n-nuqqas ta' support minnaħa tal-Malti. Ġifieri dik teżisti żgur, dak ir-raġuni qiegħda hemm ukoll. Wieħed imma irid jara wkoll kien x'hemm raġunijiet oħrajn. Ma ninsewx, Muscat kien bniedem f'pożizzjoni antipatika ħafna. Muscat kien advisor ewlieni fil-gvern tal-ordni. Muscat kisirab l-ikraħ mal-Knisa, mal-Inkwizizzjoni, mal-Establishment Klerikali, Muscat kellu jitneħħa l-ordni, l-Gran Mastru Darwan kien sfurzat illi itajjar lil-Muscat. Min dak il-punt li qed nitkellmu fl-aħħar snin, 1790s, 93, 94, ecc. Min hemmhekk l-informazzjoni li għandna hija li Muscat ma tantx baqa' supporter kbir tal-ordni. U jidher illi Muscat kien involut fil-kumplotti minn taħt kontra l-ordni. Issa kif daqqa waħda għandek din ir-relazzjoni fejn Muscat qed jgħid aħna ma konniex imdejqin taħt l-ordni, aħna konna ma kenna x'ingeru, u l-Franċiżi ġew kissru farku għamlu iddiżonoraw lin-nisa tagħna. Ġifieri, hemm xi ħaġa li wieħed ma treġix. Jiena ifhem spekulazzjoni, ġifieri rridu iktar riċerka fuq l-affari, imma jiena ma neskludix illi element qawwi f'dan ir-rakkont huwa isma' jiena Muscat hemm ċappas pro French, il-Franċiżi issa qegħdin rashom l-isfel u għaw l-Ingliżi, eċċetra, irrid naħseb għal rasi. Jiġifieri l-element ta' self-protection, l-element ta' survival fil-każ ta' Muscat, jiena naħseb illi qiegħed hemmhekk. Le ma nafux, biss l-indikazzjoni tiġifieri d-dokument mhux datat, biss l-indikazzjoni interni tad-dokument jindikaw illi dan sar meta l-Franċiżi kienu għadhom Malta waqt l-imblokk. Jiġifieri jiena l-idea tentativi tiegħi huma illi dawna sar wara illi Muscat tkeċċa mill-belt. Jiġifieri meta Muscat definittivament il-rabta tiegħu mal-Franċiżi spiċċat.
Kienu għadhom kif sfurzaw ħjat il-flus ukoll, għax kien fost tal-aħħar li tal-flus lill-Franċiżi bil-fors, rridu ngħidu għadik. Bil-fors mhux għax kellu għasla.
Le.
Rrid il-flus ma di rridu ngħidu għal di dokumentata. Li dawn in-nies ngħidu tal-klassi li setgħu semmgħu leħinhom għax qed perfettament inti fil-bidu tal-programm. Ġew sfurzati jagħtu l-flus lill-Franċiżi bil-wieda li ħalsuhom lura.
Ekku.
U l-Ingliżi qatt ma ħalluhom jagħmlu għadi biex ukoll nkunu ċari.
Le, ekku. Jiġifieri jiena l-kuntest ta' din il-kidba intih l-imblokk Muscat spiċċa barra mill-belt, Muscat kif jaf kulħadd ġie arrestat immedjatament għax kulħadd kien jaf illi Muscat kien bniedem pro French.
Kif ġalu vassalli?
U allura dik hija l-istituzzjoni. Ma
tweġiba sa ċertu punt ta' Muscat biex jiskolpa ruħu quddiem l-establishment il-ġdid immexxi mill-Ingliżi. Jibidana kellu dellu t'il dan ir-raġel.
M'hemmx dubju.
Sewa?
M'hemmx dubju.
Għadu tal-Papa, ħabib tal-Franċiżi.
Ekku.
Seta' weżirjaw bħal-meżirjaw lil-ħadd ieħor. Itmexxi Angliża fi żmien l-imblok. Qed jikseb mhux fuqu biss imma fuqu wkoll għax jgħid li hu kien parti minn dik id-delegazzjoni żgħira fuq il-bastiment fejn Napoleon se bħodaram.
Eħe, fil-fatt.
Qed jipprova isalva ġildu.
Qed jipprova isalva
u ġieħu.
Ġildu sewa ġieħu eħe. Jiġifieri jiena naħseb illi dak l-element huwa qawwi ħafna fejarin.
Biex nitfgħu l-kuntest anke mentali żgur ta' Muscat biex nagħtu eżempju li dal-aħħar ġi skopert. Meta ġie arrestat Vassalli u bħal Muscat, kien hemm ieħor li ġie arrestat u s-suldati Maltin kontra l-ordnijiet tal-kapijiet tar-reġimenti qatlu għad din il-persuna. Laqsta fawħ il-ħabs, qatluħ dak il-ħin u difnu hemmhekk. Jiġifieri di rridu nitfgħuha f'moħħna.
Le, iż-żminijiet kienu perikolużi, ġifieri dana Kif dejjem ngħidu, inti li dal-aħħar semmejtha wkoll, jiġifieri dan qed titkellem fuq perjodu fejn mitulek eluf kbar ta' Maltin, probabbilment l-ikbar ħan sejħulek massakru li qatt kellek ta' Maltin waqt perjodu qasir tal-istorja. Jiġifieri is-sitwazzjoni kienet kritika, issa meta inti għandek daw il-persuni li kienu magħrufin bħala pro-Franċiżi.
Li bdowha din il-problema
u flaqgħu għandha sabu ruħhom fħal il-lup u ġifieri dawn il-Franċiżi irmewhom barra l-fortifikazzjonijiet sewwa għall-ħniena tal-Maltin efferoċjati hemm barra. Jiġifieri natura mara, ditti fima, ditti b'ta' reazzjoni, wieħed jifhimha. Muscat kien bniedem politiku, Muscat kien bniedem intelligenti u prudenti u minn kollox. Jiġifieri hu anke hawnhekka iżhom il-karti kollha miftuħin u jgħidlek isma' kważi kważi hemm ċans li daqgħu titkellem f'perjodu fejn kien hemm ċans li jaġeġ ilu lar l-ordni. Jiġifieri anke l-approċċ tiegħu lej l-ordni huwa wieħed pożittiv, ġifieri.
Infatti li hemm kopja ta' dan id-dokument inti tgħid via dei kondotti ruma.
Iva.
Fis-sede tal-ordni.
Kemm interessanti.
Ma juriex illi dilitra kienet investiment fit-tul. Fuq din il-possibilità.
Xi ħaġa plawsibbli.
Għaliex raġuni għandi jkun hemm biex ikollok.
Xi ħaġa plawsibbli
tal-ordni.
Ma again, jiġifieri daw it-truf kollha jagħtu ħiel. Ta' meta se anki tebda d-dokument, dokument li ċertament inkiteb waqt wara l-irvel, jiġifieri hawnhekk l-irvel kien beda.
Għax il-karigi ta' Franġi isimhom X u x'hekk.
Iżgur, le iżgur. Imma fl-istess ħin X, X barone. Għadu mar dal-Malti, baruni,
bonici. Tilef il-titlu, mela fizzmin
il-titlu. Tilef il-titlu, u għadu ma kustax l-ura, ġifiri għadna fizzmin fejn. Le, ġifiri.
Il-tifel tijaw spiċċa Korsika. Il-tifel ta' Muscat. Ekk hemm miktub
fil-kienem. Kienem xi żmien. Kiratina tanka teorija li Muscat innifsu.
Għax skont ma juri Marti Professor Ċappara, l-uditur Muscat jgħid, kiteb biex jiddefendi il-pożizzjoni ta' Ibnu f'Korsika. Ovvjament il-missier u l-Eben.
Dejjem kif għedna da' it-tifel tiegħu ħallas biex jinqatlu Maltin oħra. Għal profitti. Ġifieri meta tieħu dik il-konsiderazzjoni tifhem għaliex mar Korsika u ma baqax il-belt.
Ekku. Issa jiena dilku dina li jitkellem dwar il ħan sejħulek l-element demokratiku. Ma nafx forsi nistgħux nikkwotaw.
Mela,
nikkwotaw biċċa żgħira.
Infakru William li dan huwa manuskritt sewa miktub minn Giannicol Muscat. Li matulu qed jgħid li it-tradiment mal-wasa ta' Franċiżi ma sarx mill-Maltin imma sar minn ħafna kavalliri li kienu qegħdin imexxu lil Maltin. U li l-Maltin inqabdu fuq siq waħda qatt ma passru li min qed jikkmandhom li min qed imexxihom se jħallihom lampa u stampa.
Preċiż. Dik hija l-ġustifikazzjoni kollha li Muscat jagħti jistqarra
għal waqt tal-ordni.
Għal biex kiteb dan dokument. Jiġifieri hu qed jgħid biddikjarar isma' jiena qed nikteb dan dokument għal posterità biex in-nies fil-futur ikunu jafu li l-waqgħa ta' Malta f'idejn il-Franċiżi saret minħabba l-inkompetenza tal-ordni, eċċetera. U bl-ebda mod u din ġifieri jenfasizza il-ħin kollu. Jagħmilek digressjonijiet x'għamlu l-Maltin fl-1200 u kemm kienu kuraġġużi f'dak iż-żmien u fiż-żmien ieħor. Eccetera. Biss l-implikazzjoni tmur oltre. Muscat qed jiddefendi lu normati. Muscat ġamila darba oħra li anke prof Ċappara ovvjament li studja l-Muscat bot dettaljatu tajjeb ħafna. Muscat meta kellek fil-1780-ijiet kellek il-famuża kwestjoni ma' Gian Donato Rogadeo meta ġabu dal-ġurista biex jirriforma il-kodiċi tal-liġijiet. Insomma, daw ġildu miegħu u kellhom xi jgħidu, eċetera. U dana Muscat ħareġ il-famuż apologija għall-inklita nazzjoni Maltese suwa tribunali, senjatura, eċetera. Jiġifieri ma kienet xi ħaġa ġdida għal but again, wieħed ma jridx jibqa' biss at face value, kemm f'dan dokument u jiena ngħid anke fl-apoloġija. Muscat fl-1780-ijiet kien wieħed minn dawk l-avukati Maltin li hu personalment kien bruħu b'ġismu kontra dak li rid jagħmel Gian Donato Rogadeo. Jiġifieri Muscat fl-1780-ijiet qed jiddefendi lin-nazzjoni Malteża.
Da kemm qed jiddefendi lilu nnifsu.
Daskem għall-inqas daskem qed jiddefendi lilu nnifsu. U jiena naħseb hawnhekk kap jew mena huwa jiena personalment nara hija stil, ma nafx tista' tissejħilha tattika forsi, ta' kif inti
tiddefendi ruħek.
Qed tiddefendi n-nazzjon fir-realtà qed tiddefendi lilek innifsek.
Niftehmu l-element patriottiku joħroġ ċar ħafna f'kitba bħal dik.
L-element x'dubju.
L-element patriottiku. U anke l-element ta' qisu xi ħadd intellettwali li għandu viżjoni li jista' jitkellem b'awtorità. Jiġri jingħażel mill-biċċa l-kbira tal-Malti, mhux is-suldat dan huwa il-ħassib il-pjanifikatur il-viżjonarju.
U niftehmu, aħna l-istorja faċli tikkundanna, faċli ngħidu ara mela dak kien doppja faċċa, mela dak issa x'kien jaqbillu darek. Aħna nistgħu nitkellmu għax nafux ġara. Jiġifieri, meta inti għandek karattri bħal dawn in-nies. Illi jiena m'għandix dubju illi xi ħadd bħal Muscat bl-ikbar onestà kien jemmen u wassalli u ħafna oħrajn l-isma l-wasla tal-Franċiżi f'Malta ħaġġib aspetti pożittivi anke fuq l-att politiku fuq l-assol. Jiġifieri jiena m'għandi l-ebda dubju illi daw in-nies kienu ġenwini fis-sapport tagħhom lejn bidla mill-ordni għall-ħakma Franċiża. Ma l-affarijiet mhux dejjem jaħdmu kif wieħed ikun jixtiehom.
Id-delużjoni ħassewa huma.
Id-delużjoni sigur ħassewa. Imma inti meta ssibru hekk sitwazzjoni bħal dik, apparti milli għandek it-toqla tad-delużjoni, imma għandek ir-riskju fiżiku, ir-riskju ta' ħajtek il-isma bl-Ingliż ngħidu jew back the wrong course. U dika mill-att prattiku issa
mhux il-weġġa. Li għadda b'waħda insomma.
Iva, ek naħseb jena, essa again, kif jinkwadra Vassalli f'dal kuntest, għax naħseb ta' min illi. Muscat, meta ġew il-Franċiżi, Muscat inata karja, Muscat inata pozizjoni, ecc. Nafu illi f'xi punt kellu xi qed ma' vobwa. Mhijiex ċara fuq ix, imma f'xi punt kellu xi jgħid b'Vobwa għax hija dokumentata li Vobwa f'punt minnhom allura ma terġax tagħmel dak li għamilt ilha li x'inti ħadd tispiċċa ħażin. Vobwa lil Muscada, meta Muscat għadu l-belt. Sewa. Fil-każ ta' Vassalli l-affarijiet għadhom mhux daqshekk ċari fis-sens x'irwol kellu jekk kellu Vassalli fil-perjodu Franċiż. Ġifieri, dika naħseb xi ħaġa li rridu
Niexxilu jiret il-pożizzjoni tal-establishment li kellu fir-reġim ta' qabel.
Muscat was a great survivor.
Anke bil-Ingliżi baqa' jirita.
U m'iniex ngħid din b'mod dispreġattiv, ħalli nkunu ċari għax kif naħseb diġa għad. Kemm hu diffiċli illi ngħaddu ġudizzju fuq daw in-nies. L-istorja mhijiex qiegħda hemm biex ngħaddu ġudizzji, ejla għaliex diffiċilissimu biex tgħaddi ġudizzji, imma żgur wieħed jista' jgħid illi Muscat kien bniedem ta' intelligenza kbira, kien bniedem illi kien ewer ħafna tal-kurrenti Ewropej, tal-idejat Ewropej li kienu għaddejjin. Jiena naħseb illi ħafna drabi kien ġenwin ukoll f'dak li ħaseb, jiena personalment ma naħsibx illi dejjem kien korrett fis-sens illi naħseb il-viżjoni tiegħu Orrejt, għandek is-seklu 18 la kollu, jina dejjem inħobna fil-kuntest Malti tas-seklu 18, iva, Muscat Maderwan qabad il-kwistjoni kbira mal-Knisja, eċċetera, fuq is-separazzjoni bejn Knisja u Stat fuq il-limitazzjoni tal-Knisja f'Malta l-Inkwiżizzjoni, eċċetera. Illi kienet it-tendenza li kienet qed tiġri dak iż-żmien. Imma wieħed irriżżom f'rasu illi Malta fis-seklu 18 l-unika awtoritajiet illi setaw b'xi mod jillimitaw il-poter tal-ordni tal-Gran Mastru kienet Ruma, kienet il-Knisja u kienet l-Inkwiżizzjoni. Issa jekk inti ħadd tkisser dawk il-poteri fir-realtà ta' Malta tal-aħħar snin tal-ordni, inti se toħloq poter assolut l-ordni kien ħa kull ħiel ta' poter jekk kellek din l-imbirka universitali nsemmu illi kellek Malta fl-1530, l-ordni mill-ewwel żar mali, mill-ewwel jiġifieri ġaba toqgħod iġib il-qam u dal-ħmerijiet. Jiġifieri ma kellek lebda break politiku fuq l-ordni. Ħlief u kienu breaks qawwija, veru kienu breaks qawwija, il-Knisja u żgur u l-Inkwiżizzjoni. U kienu jagħmlu saten fir-roti u mela ma kienux jagħmlu, żgur kienu jagħmlu, kellek poter f'poter. Imma anke l-ordni kien poter fih innifsu, anke l-ordni kien privileġġja, jiġifieri din noqogħdu ngħidu. Għax l-Inkwiżizzjoni kienu privileġġjati għax il-patentati għaknisa, il-kavallir kienu patentati u koll, kienu kavallir qatel, ma kien semur fil-qorti tal-Maltin, kien semur fil-qorti tal-ordni.
Insomma, Muscat għabiż għal-sidu għettajdin għandi.
Muscat huwa karattru kumpless, Muscat huwa karattru kumpless, karattru interessanti, huwa Malti ċertament kapaċi, u naħseb waħda mill-fejn toħroġ il-kapaċi apparti il-kapaċità intellettwali tiegħu hija wkoll il-kapaċità li kien jaqra s-sinjali taż-żmien u fejn l-aħjar li seta' salva. Huwa bniedem illi bastiment li ma hawnhekk aħna nidħol fl-ħlaqa tal-ilmi jiena, bastiment illi nqabad ħafna mal-temp, imma b'mod jew ieħor dejjem irnexxielu jasal sport. Iva.
Wasalna ħafna fl-aħħar u l-mistoqsija tibqa' sa fejna fin memx evidenza, ma timmaġinax li l-vassalli jintaqma Muscat meta kienu għedin wara s-sur u jitkellmu u fuq dik nagħlqu.
Naħseb kellhom ħafna idejat komuni, kellhom idejat tal-enlightenment ċertament li kienu komuni, kellhom idejat illi deep down it-tnejn riedu l-ġid ta' Malta bil-mod kif kienu jaħsbu huma. Forsi ma kienux jaqblu finalment fuq kif spiċċat l-istorja r-rakkont li għandek hawnhekk ta' Muscat, meta Muscat hemm jirreferi b'mod pjuttost dispeċrattiv għall-element demokratiku f'Malta.
Grazzi ħafna.
Grazzi lilkom.